Vayning o'tirlarida Amerikalik, Kanadalik va Angliyalik 8 nafar o'quvchi Xitoy hukumatining Tibetni davomli mustamlik qilib turishiga norozilik bildirish yuzasidan Beijingdagi Sadichin sepiliga Tibet erkinlik talab qildigan mazmunda 40 nech kvadrat metr cho'ngliqdagi lozinka asqan. Bu 8 nafar o'quvchi Xitoy doiralari tarafidan qo'lga olinib, chegirdan qo'lab chiqarilgan edi. Bu vaqa dunyo matbuotlarida, jumladan Kanada matbuotlarida alohida qiziqish qo'zg'agan edi. Bu paletni Kanadaning Vancouver shahridagi Erkin Tibet o'quvchilar harakati nomli tashkilot uyushtirgan bo'lib, bu paletga qatnashgan 3 nafar kanadalik o'quvchi Vancouver qaytib kelgandan keyin doklad berish yig'ini o'tkazdi. Bu yig'inga Vancouver shahri turishlik siyosiy faoliyatchi Umarjon afandi boshliq Uyg'urlar qatnashdi va ular bilan suhbatlashdi. Biz Umarjon afandini ziyorat qilganimizda u Tibet harakatini qo'llovchilar bilan uchrash ahvolini tanishtirib, mundoq dedi. Umarjon afandidan nima uchun Tibet davosini qo'llovchi chetalliklarning ko'pligi Uyg'ur davosini qo'llovchi chetalliklarning bo'lsa ko'p emasligini so'rganimizda u mundoq dedi. Umarjon afandi Tibet davosi bilan Sharq Turkiston davosini olib berish jihatidagi farqlar haqida to'xtalib mundoq dedi. Siyosiy faoliyatchi Umarjon afandi Sharq Turkiston bilan Tibetdan iborat taqdirdosh davoning egalarining siyosiy faoliyatlarini o'rtoq ilib berishining ahamiyatiga to'xtalib mundoq dedi.
Sharq Turkiston va Tibet davosi uchun o'rtoq qadam
Программаны Канададан Камил Турсун тәрәлде. Хәйр хош.